det hedder Manus Ren, og du lytter til ADHD og autisme podcast med Manus Ren. Velkommen til min podcast om ADHD og autisme. Sæt dig godt til rette og lad os komme godt i gang. Og først vanens ro, lige nogle strøtanker. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men altså Anne Philipsen og jeg og nogle andre sindssygt gode og dygtige undervisere, vi udbyder simpelthen en coach- og vejlederuddannelse, og det med start i marts 2026, det er over et år, og det er en gang om måneden, og jeg håber virkelig, 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 at det er noget, der kunne blive en succes, fordi at det er jo selvfølgelig den der udbredelse af vores tanker og tilgangen til neurodiversitet. Følg lige med på mine sociale medier, der kommer mere information om indhold og tilmelding og så videre. Og hvis du kender nogen, der godt kunne have glæde af sådan en uddannelse, så få fat i dem og prik dem på skulderen og alt muligt andet. Jeg glæder mig faktisk helt vildt og håber, det kunne blive en succes, forstået på den måde, at der er mange, der kunne få glæde af det. Så ja, jeg er lidt nervøs der, fordi det der med at starte noget nyt, det er altid interessant og spændende. Og så holder jeg foredrag i København, og det gør jeg den 10. november kl. 19-21 i Valby Kulturhus, og det gør jeg også ugen efter den 17. november, hvis ikke man kan den 10. i Valby Kulturhus igen. Der er info på min Instagram, Facebook og alt muligt andet. Gå ind og kig der. Jeg kommer til at slå endnu et opslag op, hvis der er nogen, der ikke lige har fået set det. Og der går vi jo i gang med at, altså, til de her foredrag og dykke ned i alle de ting, spændende ting, nye forskning. Og ny forskning, det er også det, vi skal høre om i dag, fordi at jeg har besøg af en psykiater, Søren Lækker hedder han, og han ved altså noget om autisme, det kan jeg godt love jer for, og jeg vil garantere jer for, at I bliver klogere, efter I har hørt det her afsnit, som er det første af to. Så det her, det bliver sendt i uge 41 lige inden efterårsferien, så i efterårsferien, der sender vi et andet, som jeg også synes, I skal lytte til selvfølgelig, som er sindssygt spændende, omkring ADHD, autisme og PTSD. For et besøg af en gæst, som har ADHD og PTSD. Og så ugen efter, når man er tilbage fra efterårsferien, hvis man skal på efterårsferie, eller børnene skal på efterårsferie, så kommer anden halvdel af programmet med Søren Lækker også. Så glæder jeg til det. Så jeg mener virkelig den her gang, det gør jeg faktisk hver gang, men jeg mener i den grad, den her gang, læn dig godt tilbage, sæt dig godt til rette, find kaffen frem, eller hvad det nu skal være, fordi her lige efter reklamerne, der går vi i gang med dagens afsnit. Og min næste gæst, det er dig, Søren Lækker. Velkommen til.
Tak skal du have.
Jeg har virkelig glædet mig meget til, at du skulle komme.
I måde.
Jamen, det har jeg virkelig. Og jeg vil også sige, det er jo et efternavn, der virkelig der vil noget, ikke?
Jo, det har jeg også tit tænkt på, om jeg skulle flytte, fjerne, skifte ud. Ja. Men gennem hele mit liv har der været en cirka om måneden, der har syntes, at det var grinagtigt.
Ja, sådan var det også her.
Ja.
Vi skal tale om autisme.
Ja.
Og det ved du rigtig meget om.
Det gør jeg, men det er et område, som det er svært at få rigtig godt styr på. Men altså, min vej ind i det har været, at jeg var på Klostrup under uddannelse til psykiater for 20 år siden, og der diagnostiserede mit første tilfælde af Aspergers syndrom. Og det var faktisk på det tidspunkt stort i hospitalspsykiatrien, fordi det var ikke en diagnose, der vi fandt. Altså, vi havde selvfølgelig folk med skizofreni og andre psykoser og maniodepressiv sindslidelse og depression. Men Aspergers var helt klart ikke et issue. Det var ADHD jo i øvrigt heller ikke i voksenpsykiatrien for 20 år siden.
Det er ret vildt, ikke? Altså, det er jo ja. Lidt mere end 2006, vi snakker.
Ja, ja. Det er faktisk vildt, hvad der er sket. Men det... Jeg tror godt, jeg tør tillade mig at fortælle om personen. Jeg tænker ikke, hun 20 år senere vil høre dette, eller synes, at det er problematisk. Men det, der var meget, meget specielt, var, at jeg var inde og gennemgå hende dagen efter, at hun var blevet indlagt på vores afdeling. Og fordi hun havde forsøgt selvmord, så var hun på den lukkede afdeling på Glostrup Psykiatrisk Hospital. Og jeg kom ind til hende, og hun var end ikke antydningsvis deprimeret, hvilket man jo typisk vil finde ved folk, der har forsøgt. Det var et heldigvis, altså ganske ufarligt forsøg, altså og så hun var ikke skadet af det. Hun havde taget en overdosis af nogle piller og havde ikke været rigtig i fare, men der var ingen tvivl om, at intentionen havde været der. Og jeg sad og snakkede med hende og blev mere og mere forvirret, netop fordi hun ikke fremtrådte som en, der skulle forsøge at begå selvmord. Vi kendte hende ikke i forvejen. Men altså historien for hende var, at hun havde faktisk klaret sig fint ind til gymnasiet, havde taget en pæn studentereksamen. Nu var hun så 30, så de mellemliggende, hvad det nu bliver, 10-12 år, der var hun ikke rigtig kommet videre i sin tilværelse. Og det vil sige, at hun havde været i det ene aktiveringstilbud efter det andet. Der var ikke rigtig noget, hun ville. Hun passede ikke ind nogen steder. Det eneste sted, hun egentlig havde kunne lide at være, det var som medhjælp i et værtshus-café, hvor der stort set aldrig kom en sjæl. Det havde hun haft det ok med. Så havde hun fået en lille arv fra sin bedstemor, og levede af den og trukket sig ud af det der kommunale system, og så taget den beslutning, at når pengene løb ud, så ville hun ikke være mere.
Okay, vildt nok.
Ja. Og det var det. Så det var hendes vej ind i psykiatrien.
Det sjove er, at du svarer sådan set lidt på mit spørgsmål, ved at gå så mange år tilbage, fordi mit første spørgsmål til dig er faktisk, hvordan du definerer autisme i dag, og hvordan den adskiller sig fra den mere klassiske forståelse for 20-30 år siden, ikke? Og udover at du siger, at man ikke så det så meget.
Altså, det har jo været der, men vi har ikke haft øjnene op for det.
Nej, nej, nej.
Altså, men det der gjorde, at jeg diagnostiserede hende, var, at hun lige præcis foretog sådan noget, som man især forbinder med autisme, som jeg siden stort set aldrig har genfundet. Men hvis ikke hun havde gjort det, så havde jeg heller ikke stillet diagnosen.
Hvad var det?
Jamen, det var, at jeg snakkede jo med en lang tid. Det gør man, når man gennemgår en patient, og man ikke kan finde ud af, hvad fanden der er op og ned, og hvorfor er hun her.
Ja.
Altså helt almindelig 30-årig sød og rar pige. Og så spurgte jeg, er der overhovedet ikke noget, du har lyst til, noget du holder af? Og så begyndte hun simpelthen at brodere lige foran mine øjne. Altså i sådan fuldstændig overdreven façon, altså som om, at hun ville vise det helt nede på bagerste række i teater.
Ja.
Altså sådan en broderbevægelse.
Ja.
Altså 1 meter lang, altså fra korstinget, hvad ved jeg. Altså, og det, kan, altså det kalder man mannerisme eller mannerism. Og det var tidligere et kendt og brugt diagnostisk symptom for autisme. Man ser det stort set aldrig i dag. Men altså, Det fik simpelthen et eller andet i mit hoved til at
tænke den vej. Okay.
Kunne det være sådan fat?
Ja. Og så skal vi høre om det i dag, men lige inden vi taler om den forståelse, der er i dag, så skal vi også lige præsentere dig jo, fordi vi har jo talt om dit navn. Søren Lækker hedder du, og du er psykiater,
ja.
Og du arbejder blandt andet nede sammen med Anne Philipsen i Sorø.
Yep.
Og så arbejder du også, du har også din egen geschæft.
Jeg har været syg, jeg har haft hjertesygdom i 3 år og har måttet lukke min praksis. Jeg har i en årrække haft praksis altså med ydernummer i Roskilde, og så blev jeg hjertesyg i 22, og så har jeg haft komplikationer, og nu arbejder jeg en lille smule, og der arbejder jeg så nogle timer for Anne, og så nogle timer om ugen i min egen klinik, som hedder talmedpsykiater.nu,
ja. Så
man skulle finde mig på nettet.
Ja.
Jeg har i min praksis, som jeg havde fra omkring 2014, er jeg blevet meget typecastet som en, man kunne gå til, hvis man havde ADHD og autisme.
Ja.
Og det skyldes, at jeg har været en af de psykiater, der tidligere har fået øje på autisme hos voksne.
Ja.
Også ADHD. Fordi det, altså du skal ikke mange år tilbage. Jeg har stadigvæk kolleger, som ikke mener, at ADHD eksisterer. Jeg tror ikke, der er mange af dem tilbage, men de eksisterer. Og jeg har også stadigvæk kolleger, der tror, at hvis en person kan give normal øjenkontakt, så kan de ikke være autister.
Ja.
Og så bliver de afvist. Og det, sådan er det jo ikke, man ser på det i dag.
Nej. Du ved jo rigtig meget om det, ikke? Men, og igen, nu skal jeg har virkelig mange spørgsmål, og nu skal vi jo snakke om, altså også, hvordan du definerer det i dag. Men altså, hvad skyldes din interesse i autisme?
Altså, udover min egen autistiske træk, så som jeg først er blevet mere og mere opmærksom på med årene,
ja.
Med mønstergenkendelse, altså så tror jeg bare, at jeg havde, altså jeg kvæg den mønstergenkendelse, så fik jeg tidligt øje på, og det har der været nogle andre af mine kolleger, der også har, altså det omkring, ja det er jo ikke mere end 10 år siden. Og det skyldtes, at på det tidspunkt havde der været en stigning i børne- og ungepsykiatrien, først med ADHD og så autisme. De var så blevet voksne, det vil sige, vi fik dem så som voksne i voksenpsykiatrien. Og jeg kunne så bare se, at de problemer, de havde, de lignede andre, andre patienters problemer. Det vil sige, nogen, der principielt var angst- og depressionsproblemer, men som ja, altså simpelthen lignede de unge, som nu var blevet voksne med autisme.
Ja.
Angst og depression er meget almindelige hos personer med autisme, ligesom ADHD er det.
Ja.
Så det skyldes simpelthen en mønstergenkendelse, og det gælder, at jeg har været det samme hos andre.
Og hvad altså, hvis man ikke lige ved, hvad det betyder med mønstergenkendelse, hvad betyder det så?
Jamen det er jo, at man, altså ligesom hvis man nogensinde som barn har skulle følge prikkerne, så bliver det til Anders And til sidst. Ja, ja. Altså på et eller andet tidspunkt, så kan man se, at det vist nok er Anders And, det er ikke Mickey Mouse. Altså, Det er jo mønstergenkendelse, at man kan sammenstille nogle data og få det til at give til et mønster, før nogle andre måske ser det så tydeligt.
Og det kan vel også være informationer og den der mønstergenkendelse, den er jo mange ting. Det kan være sådan noget som, når jeg mener information, så er sådan, hvad sker der i medierne, styk det sammen, lave en konklusion ud af det, og så videre, ikke?
Det er jo en af de ting, som er vældig brugbare i det samfund, vi har i dag. Vi lever i autismens alder, kan man godt sige, ikke? Og det er tydeligt for de forskere, der beskæftiger sig med det, blandt andet Troels Kjær, som er neurolog, som har skrevet flere bøger, som jo siger meget rigtigt, at vi alle sammen har autistiske træk. Og det er også det, der gør det så vanskeligt at afgrænse. Det, som også har gjort det svært diagnostisk, det har været, at i børnepsykiatrien, der har de fulgt de diagnostiske kriterier, som man har haft meget til punkt og prikke. Og de kriterier, som stadigvæk faktisk eksisterer i Danmark, de gør, at man ikke kan få stillet diagnosen af ADHD, hvis man har en autismediagnose.
Og det er ret vildt, synes jeg.
Det er ret vildt. Ja, ja, det er ret vildt, at ja, de kriterier stadigvæk er der.
Ja.
Og det frigjorde vi os nok tidligere fra i voksenpsykiatrien, end man gjorde i børn- og ungepsykiatrien. Så i børn- og ungepsykiatrien, der var der de her børn, som fik at vide, nej, du har autisme, så har du ikke ADHD, eller du har ikke autisme, så kan du godt have ADHD.
Og hvorfor den der meget skarpe skælden. Altså, jeg tror, jeg læste også, hedder ikke det DSM-systemet, ikke?
Ja, ja.
At før 2013, så kunne man ikke have autisme og ADHD, ikke?
Ja, jo, præcis. Altså, præcis. Og i vores system, som er ICD-10, vi har været på vej over til ICD-11, hvor du godt kan have det.
Ja,
det har
vi
været i årevis, det er ikke sket endnu.
Nej.
Så det vil sige, as we speak, altså så... så vil man, hvis man følger den diagnostiske bibel, stadigvæk have et holdepunkt ved at sige, nej, nu har du fået diagnosen autisme, så går du ikke ADHD. Mm.
Men et eller andet sted, så vil jeg så sige, så går udviklingen den anden vej. Ikke?
Jo.
Og jeg synes, et eller andet sted, så synes jeg fandme, det er interessant, at du siger, vi så det ikke så meget i 2006 i forhold til i dag. Og hvad er det, der gør, at vi ser det, og også merger de der to diagnoser, ikke?
Altså, det er jo selvfølgelig, at diagnosereglerne har ændret sig, altså blevet korrigeret af virkeligheden. Altså, fordi virkeligheden er nu, at de flyder sammen. Mm. Og det kommer vi til at snakke meget mere om.
Og det kommer vi til at snakke, fordi det er jo der, hvor mine hår og ører begyndte at vibrere, og det gør de altid, når jeg sådan virkelig stod på noget spændende. Ikke?
Ja.
Det kommer vi tilbage til, at de begynder at merge. Ikke?
Ja.
Men ikke desto mindre, så er der bare ikke den skelnen mere, som der har været.
Nej, præcis. Og det er, som du siger, frygteligt interessant. Men altså, amerikanerne, som jo har DSM-systemet, de har bare været altså 10 år hurtigere.
Ja, ja.
Så i 2013, så skiftede de det over til DSM-5, og nu er det i hele verden jo tydeligt, at der er det her kæmpe overlap.
Og igen, hvis vi lige skal få alle med, ikke? Altså, og jeg ved godt, det er sindssygt svært det her, men hvordan vil du definere autisme i dag?
Jeg har været meget, meget smart, fræk, at sige, at autister er for. De er for meget, de er for lidt, de er for empatiske, de er for uempatiske. Men altså, det er mere rimeligt at sige, at de er uden for. Altså, de er anderledes.
Ja.
Altså, det er en tidlig oplevet og erkendt, nogle gange af dem selv, nogle gange af omgivelserne, at de ikke er helt som de fleste. Og man kalder det jo en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.
Mm.
Og det, som man jo for eksempel forbinder med Aspergers i dag, det tror jeg faktisk mange er klar over mange af dem, vi diagnostiserer, har vi jo diagnostiseret med den autismediagnose, som man kalder Aspergers syndrom.
Ja.
Langt de fleste, som er normalt begavet, og som ikke er diagnostiseret tidligt, ikke er diagnostiseret med det, der hedder infantil autisme, de har fået at vide den diagnose, Aspergers syndrom. Og den, hvis man skal sige noget meget, meget groft eller enkelt om det, altså eller dem, så er det, at de er gammelkloge.
Mm.
Altså det velkendte danske ord, gammelkloge. Altså så det vil sige, at allerede fra de er, altså måske kan de allerede læse og regne, før de kommer i skolen, og de i børnehaven kan de synes, at det er sjovere at gå i hælene på pædagogerne og snakke og spørge interesseret om ting, som de andre børn ikke har noget sprog for og ikke er interesseret i, at de andre børn leger med hinanden. Så hos personer med Aspergers, man tror, hvis man samlede 1000 med Aspergers, så ville man finde ud af, at deres gennemsnitlige IQ formentlig var højere end baggrundsbefolkningen.
Mm.
Mange af dem har talenter, Mange af dem har også en ujævn intellektuel profil, altså som faktisk gør det vanskeligt at score dem ved en intelligens test.
Ja, ja, ja.
Altså, og, ja, de scorer meget højt på nogle ja, items, nogle områder, og, og forbløffende lavt på andre.
Ja, hvis vi lige bliver der, og så skal vi virkelig videre. Jeg synes, det er så interessant. Fordi altså, mange af dem, jeg taler med også, som 100% har en høj begavelse, som er på det autistiske spektrum et eller andet sted. Men de vil ikke score på sådan en mentast-test, men de har bare en høj begavelse alligevel. Ikke?
Ja.
Og det er jo det, du mener, ikke?
Jo.
Altså, at en ujævn høj begavelse.
Jo, altså for eksempel det, som man finder ved ADHD, altså der er mange med ADHD, der er relativt mange med ADHD, der for eksempel har ordblindhed.
Ja.
Og det kan du også godt finde ved autisme.
Ja.
Og de kan være altså for eksempel helt fantastisk. Altså det klassiske er jo, at de er fantastiske til naturfag, men ikke særlig sprogligt begavet.
Nej. Og er det fordi, at man både i naturfag kan nørde små ting, og samtidig også gøre store tanker?
Ja.
Kan du følge mig lidt?
Det tror jeg er et godt bud.
Ja.
Altså at der er nogle systemer, altså fordi rigtig mange, nu snakker jeg før om mønstergenkendelse, altså det er et autistisk træk at søge mønster og systemer.
Hvad kunne det være, for eksempel?
Jamen, det kan være at ordne sine tegneserier i farveorden, eller
Men nu sagde du også før, at der er mange misforståelser. Ja, det sagde du ikke, men det tolker jeg det som. For eksempel det der med at holde øjenkontakt. Og det er karikeret. Er det ikke også lidt karikeret, at der er den der mønstergenkendelse og tegneserier i og actionsoldater i en lang række? Altså, du ved, det er ligesom ADHD, ikke? Altså, jeg er jo virkelig begyndt at sige, når du møder en med ADHD, så har du mødt en med ADHD, ikke?
Ja,
altså, der er jo mangfoldigheden også, gør sig gældende inden for autismespektret også.
Ikke? Jo, enig. Og det er også det, der gør det så forvirrende efterhånden, ikke? At hver eneste med autisme har autisme på sin person. Men altså, jeg vil jo stadigvæk sige, at ligegyldigt hvad, så skal du have nogle sociale vanskeligheder, som er tidligt opstået.
Ellers, og hvad kunne det være, for eksempel?
Jamen, dem jeg har jo lidt, altså, så det vil sige, at det er en følelse af at blive fravalgt i det sociale. Men især, altså både drenge og pigerne, måske især drenge, altså de kan have haft én ven, som de har lavet alting med. Og så er man jo aldrig alene, hvis man har en ven, man altid er sammen med, og man kan lave alle mulige ting, og man er enige om, nu skal vi bygge en hule, og nu skal vi lave en bue og en pil, og så videre. Altså, hvad man nu gjorde, hvis man havde mulighed for frileje. Men altså, den ene af de to kan så være bedre socialt fungerende og have andre venner, mens den, der så er den mere autistiske, har kun den ene ven.
Okay. Jeg har også mødt nogen, der har fået en autisme-diagnose, som har haft, også har sådan sociale udfordringer, men det, de har fortalt os, at de er super gode til, de er også gode til det der med at finde ud af, hvad er verden, hvad er det, verden vil have? Gå ind i et rum, og så sådan lige sige, okay, det er det, der skal til. Altså, og så spille de sociale koder. Kan du følge mig lidt?
Ja.
Altså, hører det også med?
Altså, det er jo en strategi. Og for eksempel, altså, jeg er ikke woke, jeg er heller ikke anti-woke, men jeg vil tillade mig at adressere verden som primært opdelt i to køn, altså mænd og kvinder, og der er forskel. Altså, kvinder bruger rigtig, rigtig meget energi på at virke empatiske, på at fungere socialt, men de er anstrengt af det. Så det vil sige, at de gør det, som du siger der, ikke? De går ind og forsøger at føle sig frem, og nogle af dem er meget, meget sensitive, så de, så de føler, at de mærker alt i et rum, og kan mærke, hvordan alle har det, og forsøger så at ja, agere i det.
Ja.
Og så er de fuldstændig slidt bagefter og skal restituere, måske ja, nærmest i dagevis. Mens folk, der er grundlæggende socialt indstillet, de tænker, hvornår skal det her igen? Altså, hvornår skal vi mødes igen? Og ej, det var fedt det her.
Okay, ja. Interessant. Og nu fortalte du, fordi vi startede med lidt definitionen på sådan autisme, ikke? Altså sådan altså spektret, vi snakker om børn, men hvad så, når vi bevæger os over i voksenlivet?
Altså i voksenlivet, så er det, altså det der sker, når man er voksen, det er jo, at man ikke længere kun skal relatere sig til jævnaldrende. Og altså man kalder det jo en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, fordi man i forhold til, hvordan andre børn udvikler sig, så udvikler sig i andre hastigheder på forskellige områder, altså blandt andet den måde at være social på. Når man så bliver voksen, så er man jo ikke længere bundet til at forholde sig til jævnaldrende, så er der både nogen, der er yngre og nogen, der er ældre. Og rigtig mange med autisme er meget, altså de er jo meget fagligt orienterede, og tit dygtige til det, de laver, så de kan ofte få en status på deres arbejdsplads, den man går til, fordi de er eksperten, ligesom der er det der autisme sted, der hedder specialisterne.
Ja, lige præcis. De er eksperter på noget.
Eksperter, lige præcis. Og det kan jo være hvad som helst. De har meget tidligt lært, at det var lettere for dem at gå ind i noget fagligt, end at fungere sammen med jævnaldrende. Og det tager de med sig som voksne, så mange af dem er dygtige. Men det sociale er stadigvæk en udfordring. Mange af dem er følsomme, mere følsomme end andre.
Og hvad det, altså er det på lyde?
Lyd er den typiske, som gør, at et stort kontor, det er, altså, det er jo vejen i helvede for en med autisme. Heldigvis er man jo gået ret meget væk fra det, men altså 40-30 år findes stadigvæk. Ja. Men det er rigtig, rigtig svært for personer med autisme. Men altså forestil dig, at du er super følsom på lugtesansen. Og det er der nogen, der er, ikke? Og bare det at gå forbi andre og lugte til deres parfume eller deres håndsæbe eller hvad ved jeg, at reagere på det. Ikke? En ting er at være en hund og bare synes, at det er en spændende duft, men altså at reagere på det, den der kan jeg slet ikke udholde. Så er man virkelig handicappet. Du kan ikke gå ind i en butik, uden at der er kunstige duftstoffer der.
Men sådan er det vel ikke for alle.
Nej.
Det er jo igen for nogen, ikke? Og så kan der være sansepåvirkninger, man kan være allergisk over for. Jeg ved sgu ikke, hvor jeg er henne, vel? Men noget af det, som virkelig for mig er udfordrende, det er, når jeg er ude at rejse, for eksempel, ikke? Altså en ny seng, en ny dyne, en ny pude, ikke? Altså hvor andre... Altså, min kone, hun lægger sig bare til at sove, ikke? Og jeg, altså, det udfordrer mig max, ikke? Altså, så det er jo også en del af det, ikke?
Jo,
altså,
enig.
Og hvad hedder det? Du fortalte lidt om, altså, du ved, der er nogle gode sider i det, ikke? Altså
vi de er jo stadigvæk, altså jeg snakkede sjovt nok i går med en mand, han er noget ældre end mig, som har været forskningsleder inden for levnedsmidler. Og han sagde, at altså, han syntes, at det var de mest autistiske, som fandt på 95% af de ting, der blev fundet på. Altså, det var dem, der fik lov til at nørde allermest og køre allermest ud af en tangent. At det var dem, der fandt på de nye ting. Og det tror jeg rigtigt. Altså, ADHD og autisme er forbundet med både uro og impulsivitet, men altså det med, og så systemer.
Og idérigdom.
Idérigdom, ja.
Og se, og mønstergenkendelse,
ja,
som du siger.
Ja, og gøre ting, altså gøre ting på en ny måde, forsøge at gøre ting på en smartere måde. Så verden bliver i høj grad flyttet i dag.
En af mine søns venner, min søn, han er 20, en af hans venner har lavet en opfindelse.
Ja.
Jeg fik at vide i går, jeg ikke må sige, hvad det var, indtil jeg fik et patent på det.
Okay.
Han har fået et patent på det.
Okay.
Men og de har lavet de indledende faser, ikke? Og han har autisme. Ikke? Og det der patentkontor, de var sådan, ja, okay, nu skal vi lige tjekke, hvad der er i verden af det her. Fordi der er jo sikkert nogen, der har lavet det, sagde de. Ikke?
Ja.
Og de var simpelthen på røven over, at det var fandme godt set, ikke? Altså,
ja, ja.
Og det er jo også det, du mener også.
Ja, ja.
Det der idérigdom at se ting, ikke? Altså,
ja.
Som måske for nogens vedkommende er sådan umuligt at se, ikke? Men her for vedkommende var det bare sådan, det her, det mangler.
Ja.
Altså,
ja.
Hvad med forpintheden også?
Ja.
Altså, hvad består den af? Og hvad kommer den af?
Ja, altså der, altså vi kommer og tænker til at snakke meget om miljø.
Ja,
altså,
ja, ja.
Fordi
vi kan godt snakke om det nu.
Ja.
Jeg kan lige afsløre i hvert fald. Vi skal snakke om en svensk rapport.
Ja.
På lige om lidt, eller på et tidspunkt, ikke?
Ja.
Som er sindssygt spændende. Det er bare en cliffhanger, det her. Og du sendte den til mig. Og jeg synes, jeg er rimelig begavet. Men som jeg lige sagde til dem, vi gik på, den forstod jeg sgu ikke, og det var du ret glad for, fordi at, så var der i hvert fald noget med din uddannelse, og der gjorde, at I berettede, fordi du forstod den, og heldigvis også forstod den relativt let. Og så den skal vi snakke om, og den handler jo om sammenhæng mellem ADHD og autisme, ikke?
Jo, jo.
Men lad os lige blive her omkring forpintheden, ikke?
Jo. Altså det, som verden jo har tænkt vældig meget over, og som de også har tænkt over i USA, det er, hvorfor er der så mange med autisme? Og nu kom Donald Trump jo med en af sine sædvanlige bombastiske udmeldinger her i sidste uge om, at nu havde man i hvert fald en årsag til autisme, og det var så brugen af paracetamol.
Ja.
Hos gravide,
ja, ja.
Og det er altså, det hedder debunked på engelsk, ikke? Altså det er noget, som har været op at vende mange gange, og mange gange om så, det kan godt være, det er en af årsag, men vi snakker procenter, vi snakker ikke, altså så det er nok ikke forklaringen, men altså hele verden har selvfølgelig undret sig over, at eller ikke i den vestlige verden især, at der har været den her stigning af personer med ADHD og stigning af personer med autisme, og forsøgt at finde årsager. Er det bare fordi behandlerne er bedre til at genkende det, se mønstrene? Jeg tror, vi fødes med en eller anden form for robusthed, skråstreg, skrøbelighed. Og jeg tror, at folk med ADHD og autisme fødes med en eller anden form for skrøbelighed i forhold til den psykiske udvikling. Og at de måske mere end andre børn har brug for ro, renhed og regelmæssighed og at få omsorgspersoner de første leveår. Så hvis jeg skulle være virkelig grov, så vil jeg ønske, at vi kunne skabe et samfund, hvor børn havde meget få omsorgspersoner de første år.
Jamen, det synes jeg sådan set ikke er hen i vejret. Altså, og jeg havde en anden psykiater inde her i sommerferien, der hedder Pernille Darling, og jeg vil virkelig opfordre folk til at gå ind og lytte til det afsnit, fordi hun er også inde på faktisk fuldstændig det samme, at for det første, så er du født med en hjerne, altså, som, altså lad os bare sige, en medfødt skrøbelighed eller en sensitivitet også, ikke? Og når du så kommer i vuggestue, og når du har den sensitivitet, og ikke har de primære omsorgspersoner hele tiden, men skiftende, og hvor du skal søge trøst også, og der er masser af larm og alle de der ting, at, at det udfordrer hjernen. Ja. Det, og det er jo også lidt, at du siger bare med nogle andre ord, ikke?
Det, altså, jeg, altså Kirsten Callesen, som, har du haft hende? Okay. Ja, altså hun har sagt det i mange år, det der med, det simpelthen er stress, altså det er stresshormoner, det er adrenalin og kortisol, som de børn, der har den her skrøbelighed, at de, altså for igen at sige det meget lige ud, altså at vi snakker hjerneskade, at det der miljø med skrig og skrål, og du skal kæmpe med 6 andre børn om at få omsorg, og det bliver jo den, der skråler højest eller bider mest, der så får omsorgen, mens nogen så helt opgiver konkurrencen og bare vender sig til at falde ind i sig selv, hvilket autisme betyder. Autisme oprindeligt er et symptom iagttaget ved skizofrenipatienter, at de var sunket ind i sig selv.
Okay.
Ja.
Okay. Men der er jo også nogen, der taler for at hjernen også altså udsat, altså en ting det er arv, ikke? Men der også er forurening og altså pesticider og sådan nogle ting der. Hvad mener du om det?
Jamen altså det er også derfor jeg tænker at den der altså paracetamol teori, den er faktisk latterlig. Altså det kan sagtens være at det er få procent, men altså det er alle mulige faktorer, og man kan læse sig til, at siden af den anden verdenskrig er der kommet mere end 100.000 såkaldt flygtige kemiske forbindelser til, altså det vil sige kunstigt skabte aerosoler, hvad du vil kalde det. Altså nogen, som vi indånder, og som du kan ikke gå ind i en butik, uden at du får x antal af dem.
Forurening og pesticider, hormonforstyrrende stoffer alt muligt. Og en ting er, at dem vi kender til, e-nummer og så videre. Mm. Men det vi heller ikke ved, det er, hvad sker der, når de kommer ind i os og bliver blandet os?
Ja.
Jeg fik målt mine hormoner her for nogle år siden.
Ja.
Jeg fik et chok af en anden verden, fordi de var hulter til bulter og alt muligt andet. Men hun sagde, at der tog prøven. Det var i forbindelse med en bog omkring mænd, og hvad der sker i vores liv, du ved, ikke? Når man bliver sådan 50 og op efter.
Ja.
Og hun sagde, men mit hormonspejl, det var fuldstændig identisk med langt de fleste i det her land, fordi vi er udsat for så meget forurening, ikke?
Ja.
Og det er vi, for vi er små af.
Ja. Ja, og jo også altså i moders liv. Altså,
også der.
Altså, og det er faktisk interessant, fordi der er nogle tvillingestudier i forhold til autisme.
Mm-hmm.
Selv enæggede tvillinger har ikke 100% overensstemmelse i forhold til autisme. Altså, okay. Så du kan godt have en enægget, der altså får diagnosen, og det er klart, så kigger man jo også på den anden. Og den anden får det ikke. Og der ved man, altså blodtilførslen til fosteret er ikke identisk. Heller ikke for enægget tvillinger.
Okay, det troede jeg også.
Nej. Og bare den forskellige blodtilførsel, for eksempel til hjernen, er nogle giftige stoffer, kunne gøre. Altså man skal forestille sig, at tidligt i udviklingen, der er der jo ganske få celler, der bliver til hjerneceller, som bliver til milliarder hjerneceller. Hvis du tager 3 ud af 10 ud af ligningen der på grund af en eller anden kemisk påvirkning, men ikke hos tvillingen, det kunne gøre nogle forskelle.
Ja. Så genetik, miljø, og den der stresspåvirkning, som både du og Kirsten Callesen og Pernille Darling, den sidste nævnte også psykiater, taler for. Og det sjove er, jeg er jo oprindeligt uddannet socialpædagog, og det gjorde min psykologilærer også, Ole Schaumburg. Altså fuldstændig det samme, ikke? Altså det var i 90'erne, ikke? Hvor han talte omkring vuggestuernes indvirkning.
Ja.
Og det er ikke fordi, at vi bare skal smadre et vuggestuer og skylde alt ud, vel? Men det er bare, at når du har en sårbar hjerne, en sensitivitet, som vi snakker om åbent om, som vi har, som jeg også har, som du også har, ikke? Altså, så er det jo den samme sensitivitet, der er, når vi er babyer, ikke?
Jo.
Det er interessant.
Ja.
Meget interessant. Vi skal jo videre. Altså, jeg synes, det har været altså, virkelig interessant at snakke om, at det der med, hvordan det kommer til udtryk også, og den forskellighed også, der er på det her område her også. Ikke?
Ja.
Og jeg tænker også, det må jo også virkelig, når man sidder i både din stol, men også som børnepsykiater, ikke? Altså, det må sgu være svært at definere og identificere også børn med autistiske træk, eller er det bare mig, der tager fejl?
Altså, nu er jeg så heldigvis forskånet for andre børn, end dem, jeg har i min familie. Jeg har voksne. Men det, som var problemet, som jeg fortalte der for en godt 10 år siden, da vi fik de her voksne, enten som var diagnostiseret tidligere, eller andre, der lignede dem, det var, at vi havde ikke nogen redskaber.
Mm.
Altså, der er ikke nogen voksenpsykiater på det tidspunkt, der var uddannet i at udrede autisme hos voksne. Og derfor så famlede vi jo i blinde efter, hvad der nu var mere eller mindre valideret.
Mm.
Og det tænker jeg, det er også noget, vi skal tale om, nogle af de her diagnostiske redskaber til voksne.
Ja, ja, ja.
Fordi jeg vil sige, at når man bruger dem, altså så kan man godt blive forført på den måde, at man ud fra hvordan patienten opfatter det i dag, eller om jeg har altid haft det og det træk, så køber man det. Men det bør stadigvæk være vanskeligt at få en autismediagnose, hvis ikke der har været nogle tydelige problemer i barndommen.
Mm. Mm.
Det kan godt være, at barnet har kunne kompensere. Altså især piger kan beskrive det der med, at de har spejlet meget bevidst. Altså det vil sige, at de har for eksempel en pige, ligesom jeg fortalte om før, altså en pige, som står i udkanten af det sociale. Hun har en veninde, som er mere med blandt de andre piger.
Mm.
Og hun lærer så at følge den pige, så når den pige bliver interesseret i en eller anden popstjerne, jamen så gør pigen med det autistiske også, ikke? Altså simpelthen en bevidst strategi for at ligne de andre.
Og det er jo også det, jeg snakker om før. Ja. Det der med at gå ind i et rum og stikke fingeren i vejret og sige, okay, det er sådan, jeg overlever det igennem spejling, ikke?
Jo. Altså, hvis rigtig mange med autisme, de bærer den der primære angst med sig, om at blive afsløret, altså at maskefald, ikke?
Ja, lige præcis.
Og det altså så at være autist er for mange at være et lam i ulveklæder. Altså de andre er ulve, og man har iklædt sig et ulveklæde, men hvis de finder ud af, hvem man egentlig er, så er man i fare, ikke?
Ja.
Det er den grundfølelse, folk
har.
Så det at være sammen med andre mennesker er principielt krævende og farfuldt.
Mega krævende. Og jeg kan sådan prøve at tilføje, at mange af dem, jeg for eksempel coacher, ikke?
Mm-hmm.
Især det sjove er, at det især kvinder, jeg plejer også at sige det, når jeg holder foredrag, de har, for de små af, spejlet sig så meget i andre. Okay, det er sådan, jeg skal være for overlevelse. Det er sådan, jeg skal være.
Ja.
Når de så har gjort det gennem folkeskolen, gymnasiet, universitet, eller hvad det nu kan være, ikke? Når de så kommer op i alderen sådan 30'erne og i 40'erne, så er de mistet så meget kontakt med sig selv, altså deres selvved, eller hvad man skal kalde det, ikke? Fordi de har spejlet sig igennem hele livet, at de bare ikke kan mærke, hvem de er.
Ja.
Og så kommer krisen, ikke?
Ja.
Og det er virkelig interessant, det der. Ikke?
Ja.
Og det starter med det, du siger, faktisk.
Ja. Ja. Og der er så en kønsbias, fordi drengene meget ofte ja, forfølger den der interesse, de nu har, ikke? Og ikke tænker over de venner, de ikke har, men bare over det, de kan lide at lave, og den der gode kammerat, de har, som altid er der.
Er det også årsagen til, at, og nu våger jeg lige lidt, ikke? At autisme, det opdages senere hos piger og kvinder, end hos drenge, eller altså, er det bare et gæt fra min side?
Ja, altså for det første er det meget sjældent, du kan se det på piger. Det er virkelig sjældent, du kan se det på piger, mens du stadigvæk oftere kan se det på drengen.
Og hvorfor?
Det må være noget i det motoriske, tror jeg, altså mimikken. Altså det er jo en udviklingsforstyrrelse. Man har tidligt lagt vægt på for eksempel altså motorisk udviklingsforstyrrelse, og mange kunne have klodset. Det var nogle af de tidlige kriterier.
Ja, klodsethed.
Ja, klodsethed.
Ja, det er sjovt.
Altså, ja. Og noget af det kan du stadigvæk se. Altså hvis man nogensinde i sin skolegård kan erindre en, der tit blev drillet, altså en dreng, og som havde den strategi at svinge med armene, sådan som vindmøller, altså gå til angreb på alle, alt og alle, altså var inden for rækkevidde. Fordi alle var fjender, ikke? Altså alle stod omkring den der stakkels dreng.
Ja,
ja. Jeg kan huske det fra min skolegård.
Ja, 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 ja.
Og hvis man har nogle af de træk, så vil man jo gøre alt for ikke at være den dreng.
Ja, lige præcis. Men hvad så med pigerne? Lad os lige prøve at holde fast i dem, ikke? Fordi jamen, der må jo også, altså hvis ikke de bliver opdaget altså tidligt, ikke? Altså, det er jo, altså, jeg tror, jeg bare gerne derhen til, at hvis også der sidder nogen og lytter og tænker, okay, hvad er det, man kan kigge efter også, ikke?
Ja, men altså det, med piger er det ofte, altså den sociale sensitivitet, altså som betyder, at man virkelig er træt, når man har været sammen med andre mennesker. Man er ikke særlig god til at holde kontakten, heller ikke til dem, man holder af. Man kan ikke lide small talk. Man vil hellere arbejde, end man vil gå til frokost. Og den der fredagskage er et helvede. Altså, i bund og grund er det jo det der med fri leg. Altså, der skal være regler.
Ja, og manglende struktur skaber ængstelighed, ikke?
Lige præcis. Der skal være regler, et mål. Altså, så rigtig mange med autisme, de slås også med, at folk ikke følger regler.
Ja, og så har jeg også lagt mærke til, med nogle af dem, hvor jeg ved, at der er noget autisme også, ikke? Altså, det de også efterlyser, gang på gang, det er, når tingene har været ind på en bestemt måde, så skal de blive ved med at være det. Ikke?
Præcis.
Jeg kender en pige, hvor altså det med ferie, sådan, det ved, det er sådan, okay, så skulle hun have styr på det, okay, hvad skal der ske?
Ja.
Hvornår skal vi afsted?
Ja.
Og okay, vi har altid fløjet om morgenen, hvorfor skal vi pludselig flyve om aftenen lige pludselig?
Ja.
Altså, og nu skal jeg sove ombord på flyet, og sådan nogle ting. Ikke?
Ja,
det sådan vælter fuldstændig.
Ja. Og det, der er der jo inde ved noget andet. Rigtig mange med autisme, de har meget stærk evne til visualisering. Og de ser simpelthen alt det, der skal ske som en film. Og før den der film er på plads, så de kan afspille den ind i deres hoved, så de kan se, at de bliver bragt trygt fra A til B, altså hvilket jo kan indbefatte 8 timer i et fly eller sådan noget. Ikke? Så er det altså modbydeligt, ikke? Så er det en trussel, og derfor reagerer de.
Okay, interessant.
Og noget af det, tror jeg, man skal tænke på som rent biologisk, altså det der med omstillingen. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at vi er inde i hjernen og i hormonsystemerne, når vi snakker evnen til, altså i medicin, der hedder det homeostase, altså det vil sige, til trods for ydre påvirkninger, så at bevare det samme velfungerende indre miljø. Og som du sagde der med, når du er ude at rejse med, at ny seng, ny pude osv. Altså det er jo en omstilling, altså en anden pude føles jo anderledes, en anden seng føles anderledes. Og anderledes er så noget, som kræver omstilling, og omstilling er svært på grund af nogle neurologiske og nogle hormonforhold.
Og ja, og det kræver energi. Og når man bruger energi, så kommer der en indbygget træthed også.
Ja.
Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvis vi så har vi autismespektret, ikke? Men hvis vi bare sådan træder en lille smule ud af det, bare en lille smule var, ikke? Og kigger på sensitiviteten, som jeg synes er meget central omkring det, vi snakker om nu, ikke? Altså, hvordan bør man forholde sig til den sensitivitet? Nu kan vi snakke både børn og voksne, ikke?
Jeg synes, jeg hele tiden bliver klogere af mine patienter. Mm. Altså, hver eneste patient næsten, jeg møder, giver mig en ny brik til et meget, meget stort puslespil. Og for nylig havde jeg en, som jeg har behandlet tidligere, havde en praksis med ADHD. Eller rettere sagt, han havde en autismediagnose, og nu kommer han, fordi han også vil vurderes i forhold til ADHD.
Mm-hmm.
Og han beskrev sig for mig, at ADHD-medicin synkroniserede hans sensitivitet.
Altså, og kan du sætte flere ord på?
Ja, altså han blev mere altså normalt sensitiv af ADHD-medicin.
Fordi den har en beskyttende effekt? Eller?
Ja.
Sådan virker min i hvert fald, når jeg tager medicin.
Ja. Altså så han blev sansemæssigt mere robust.
Ja, og det er jo også det, jeg oplever.
Ja. Og det er jo ret interessant. Og så tænker jeg, at vi skal snakke om den svenske artikel, fordi...
Ja. Fordi vi gemmer den lige lidt, ikke? Nu bragte du selv medicin ind. Man kan jo ikke... Altså, sådan har traditionen været. Man kan ikke, medicinere autisme.
Nej.
Men alligevel, så tænker jeg, der er jo nogle ting, man alligevel kan gøre, fordi lad os nu sige, at tesen er lidt, i hvert fald min, at det er en øget sensitivitet, en hjerne, der er mere sårbar, ikke? Og det kan man jo godt medicinere. Jeg siger ikke hele tiden, men en gang imellem, hvis der er knald på eller andet.
Ja.
Kan du følge mig?
Ja, altså. Ja, men jeg tænker, vi kan jo snakke i timevis bare om medicin. Ja. Det kan også være, at vi skal det. Men enig. Og det bringer mig så også til det der med, hvem der lider af autisme. Fordi i og med, at vi diagnostiserer så mange, så må det jo være, fordi de lider af det. Men hvor mange står ved siden af dem og lider ikke og søger ikke hjælp, fordi det egentlig fungerer? Jeg tror, at de autistiske træk, også at have mange autistiske træk, er meget mere almindelige, end de par procent, som vi måske nu siger, har autisme.
Prøv at udtale det lidt, det er jo interessant.
Jeg tænker, at hvis du kan få det til at fungere i din hverdag med de der træk, og du for eksempel ved, at du kan blive ved længere end, end ham, du arbejder sammen med, fordi det kan du, ikke? Altså hyperfokus, som nogen tænker som et ADHD-symptom, er jo, vil jeg sige, i højere grad et autistisk symptom.
Okay, meget interessant. Og hvad bygger du det på?
Jamen, det er det der med, at hvis du først får fat i et problem som autist, så kan du nærmest ikke slippe det, så vil du ikke slippe det. Så vil du blive ved og ved og ved, altså nærmest til du styrer dig, ikke? Altså til du ikke har sukker i blodet længere, og kan blive ved, fordi nu vil du satme have løst det problem.